Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi maktabda dars paytida o'quvchini urgan o'qituvchi ogohlantirildi.
Qashul deb haqoratli gap gapirdi deb u bola.
Shayxon Tohir soliq inspeksiyasi 128 xodimi birdan ishdan bo'shatilganini rad etgandi, ammo ozodlikka buni tasdiqlovchi buyruq nusxasi taqdim qilindi. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 10 ga yaqin muhim hujjatlar imzolangani xabar qilindi.
Я рад приветствовать вас сегодня на торжественном открытии года Казахстана в Узбекистане.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning O'zbekistonga tashrifi doirasida soliq rezidentligini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni tan olish tartibi. O'zbekiston va Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan ikki mamlakat fuqarolarining mehnat huquqlarini himoya qilish to'g'risida bitimlar, Markaziy Osiyo savdo-iqtisodiy hamkorlik markazini tashkil etish to'g'risidagi memorandum va boshqa sohalarga oid kelishuvlar imzolandi. Shuningdek, Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2019-2020 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Qozog'iston Respublikasi Axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risida memorandum qabul qilindi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning Toshkentga davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlari 15 aprelda boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Qosim-Jomart To'qayev bilan Ko'ksaroyda kengaytirilgan va tor doirada muzokaralar o'tkazdi. Iron hukumatining bildirishicha suv toshqinlari oqibatida halok bo'lganlar soni 76 kishiga yetdi. Ko'rilgan zarar miqdori esa 2 milliard 200 million dollarni tashkil qildi. Ironda kuchli yomg'ir oqibatida 19 mart kuni suv toshqinlari boshlangan va bir necha hafta ichida deyarli mamlakatning barcha hududlarini suv bosgan edi. 100 minglab odamlar xavfli joylardan ko'chirildi. Suv toshqinlari oqibatida 31 viloyatning 25tasi jabrlandi. Mamlakatdagi 4400 dan ortiq qishloqni suv bosdi deb bildirdi Ichki ishlar vaziri Abdulrizo Rahmoni Fazli. Islom taraqqiyoti banki bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha yangi loyihaga 60,5 million AQSh dollari sarflanadi. Bu haqda xabar qilgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bunda Islom taraqqiyot banki mablag'lari 47,72 million AQSh dollari va O'zbekiston Respublikasi ulushi 12,81 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Loyihaning asosiy maqsadi respublika miqyosida 50 ta oliy ta'lim muassasasini zamonaviy o'quv laboratoriya jihozlari bilan ta'minlashdan iborat. Afg'onistonlik taniqli sobiq dala qo'mondoni Gulbiddin Hikmatyorning fikricha, qo'shni Pokistonning Afg'onistondagi talablarni qo'llashiga shubha yo'q. Hikmatyor 14 aprel kuni ozodlikka bergan intervyusida Kobulda joriy haftada Afg'oniston hukumati hamda talablar o'rtasidagi o'tkaziladigan muzokaralar urushni tugatishga tashlangan navbatdagi qadam bo'lishiga umid qilishini qo'shimcha qildi. AQSh va Afg'oniston rasmiylari Pokistonni jangarilarni boshpana bilan ta'minlashda ayblab keladi. Islomobod esa bu ayblovlarni rad etib keladi. Pokistondagi Shia ozchiligi vakillari bo'lgan hazoralardan iborat guruh Belojiston viloyati markazi Kvetta shahrida sodir etilgan xudkush hujumga norozilik bildirib, 3 kundan beri namoyish o'tkazmoqda. Hazoralarning 200 kishilik guruhi 14 aprel kuni Kvetta shahriga olib kiruvchi asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Ular hazoralarni o'ldirishni bas qiling hamda terrorchilik va sektantlik yo'qolsin kabi shiorlarni ko'tarib olgan edilar. Karachida ham o'nlab hazoralar norozilik namoyishiga chiqdilar. 12 aprel kuni Kvettadagi bozorlardan birida xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 20 kishi halok bo'lgan va 48 kishi yaralangan edi. Politsiya terrorda 8 nafar hazora halok bo'lganini bildirgan. Facebook korporatsiyasining ayrim hissadorlari shirkat asoschisi Mark Zuckerbergdan hissadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilgan 30 mayga qadar iste'fo berishini talab qilmoqda. Hissadorlarning AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birjalar komissiyasiga yo'llangan shikoyatida ta'kidlanishicha, Zuckerberg Facebook'ning 13% aksiyalariga egalik qilishiga qaramasdan, boshqaruvdagi ovozlarning 50%iga ega. Hissadorlar bunday holatni adolatsizlik sifatida baholamoqda. Hissadorlar shuningdek Zuckerbergni Facebook bilan bog'liq qator janjallar, jumladan foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlanishida, saylovlar arafasida fake xabarlarning ko'payishida ham ayblamoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev O'zbekistonga davlat tashrifini davom ettirmoqda. 10 ga yaqin muhim hujjatlar imzolangani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Qozog'iston prezidenti 14 aprel oqshom davlat tashrifi bilan O'zbekistonga bordi. 15 aprel kuni ertalabdan esa ikki davlat rahbarlari va delegatsiyalar o'rtasida rasmiy uchrashuvlar, muzokaralar boshlandi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan ikki davlat o'rtasidagi oliy darajadagi muloqotlar samimiy va amaliy ruhda o'tgan, muzokaralar yakunida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikning turli sohalariga oid 10 ga yaqin hujjat imzolangan. Xususan prezidentlar qo'shma bayonotni qabul qilgan. Rasmiy xabarda soliq rezidentligini tasdiqlovchi rasmiy hujjatlarni tan olish tartibi, O'zbekiston va Qozog'istonda faoliyat yuritayotgan ikki mamlakat fuqarolarining mehnat huquqlarini himoya qilish to'g'risida bitimlar, Markaziy Osiyo savdo-iqtisodiy hamkorlik markazini tashkil etish to'g'risidagi memorandum va boshqa hujjatlar tilga olindi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Qozog'iston Respublikasi Axborot va ijtimoiy rivojlanish vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum ham qabul qilingani aytilmoqda. So'ngra esa ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing bo'lib o'tdi. Unda davlat rahbarlari muzokaralarning o'zaro qardoshlik ruhida o'tgani, manfaatli kelishuvlarga erishilganini ta'kidladilar. Kun oxirida esa Qozog'istonda yakuniga yetgan O'zbekiston yilining mantiqiy davomi sifatida O'zbekistonda Qozog'iston yilining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda ikki davlat prezidentlari so'zga chiqdilar. O'z chiqishi davomida prezident Mirziyoyev qo'shni davlatlarda o'tkazilayotgan yillik tadbirlar marhum prezident Nazarboyev davrida boshlanganini tilga oldi va uni o'z akam deb xotirladi.
О проведении в прошлом году в Казахстане года Узбекистана, а в этом году в нашей стране года Казахстана мы договорились в ходе государственного визита в нашу страну в сентябре 2017 года первого президента Республики Казахстан Елбасы моего брата уважаемого Нурсултан Абишевича Назарбаева.
O'tgan yil Qozog'istonda O'zbekiston yilini o'tkazish va bu yil O'zbekistonda Qozog'iston yilini o'tkazish haqida biz 2017 yilning sentyabrida Qozog'istonning birinchi prezidenti Elboshi va mening akam hurmatli Nursulton Abishovich Nazarboyevning yurtimizga davlat tashrifi davomida kelishib olgan edik, deb xotirladi prezident Mirziyoyev. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev esa 14 aprelda O'zbekiston axborot agentligiga bergan intervyusida o'z rahbarlik qilayotgan mamlakat bilan O'zbekiston o'rtasidagi strategik sheriklik 2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev tomonidan mustahkamlanganini e'tirof etdi. Unga ko'ra, buning ortidan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar keskin yaxshilangan, o'tgan yili taxminan 50% ga o'sib, 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuningdek, Qosim-Jomart To'qayev O'zbekiston va Qozog'iston oldida turgan birinchi galdagi vazifa dengizga chiqish imkoniyati bo'lmagan qo'shni davlatlar uchun tranzit infratuzilmasini takomillashtirish va boshqa mamlakatlar bilan transport kooperatsiyasini rivojlantirish ekanini ta'kidladi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5 aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tohur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4 aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohur tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohur soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri, shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohur tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5 aprel kuni soat 14 da Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohurlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi, yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingni ishidan xato topib, jinoiy ish ochib, qamatib yuboramiz deyshdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. U yoq bu yoqqa yozsalaring, o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring, kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz deyshdi, dedi Ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128 tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5 aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar Ozodlikka 5 aprel kuni yoq yetib kelgan edi. Bu xabarni 6 aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5 aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab Ozodlik 15 aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka yo'llangan videoda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchi bolani urayotgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali ushbu videodagi voqea 11 aprel kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida sodir bo'lganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 12 aprel kuni yo'llangan 15 soniyalik videoda sinfxonasida o'quvchilar o'tirgani, bir ayol orqa partada o'tirgan o'quvchi bolalardan birini urayotgani aks etgan. Video boshida ayol "Sen nima deding? Gapir, nima deding?" deya o'quvchining yuziga shapaloq tushiradi. Bola ayolning qo'llarini qayirishga harakat qiladi va "Qo'lingizni oling" deydi. Ayol kuch bilan bolani siltab tashlaydi va partaga yotqizadi. Partaga nimaningdir qattiq urilgani eshitiladi. Bolaning yonida o'tirgan o'quvchi o'rnidan turib ketadi. Ayol qo'liga nimadir oladi. Video shu joyda tugaydi. Aftadan sinfdagi o'quvchilardan biri tomonidan yashirincha olingan videoda voqeaning boshi va oxiri tasvirga tushmagan. Ozodlik 15 aprel kuni o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi voqea Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabda sodir bo'lganini aniqladi. Videodagi kaltak yegan o'quvchi shu maktabning 9 sinfida o'qiydigan bola bo'lib, uni urgan ayol algebra va geometriya fani o'qituvchisi Bibidona Mirzayeva ekani aniqlandi. 22 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan Bibidona Mirzayeva Ozodlik bilan suhbatda videodagi ayol o'zi ekanligini tan oldi. Mirzayeva o'quvchi bola darsda to'polon qilib, uni haqorat qilgani uchun kuch qo'llashga majbur qolganini aytdi.
27 ta o'quvchi bo'lsa, boshqa o'quvchilar o'tirib, nazoratchi yozibdi, boshqa qilibdi, bu bola gap tushuntiramadim. Nazorat yozmayman men dedi. Qo'li gips deydi u bolani. Yozsa bo'ladigan qo'li, bu yog'idan aqa, lekin o'sha gipsli qo'li bilan bolalarga xalaqit berib, orqasidan mushlab, mashna qilib o'tirdi-da u. Sanga dedim, ota-onang shuncha bergan tarbiyasi qay sanga dedim. Shunaqa desa, menga qashol deb ani haqoratli gap gapirdi-da u bola. O'g'il bolalari so'kishidan qilib so'kdi. U bolani men ani unda tilkilab tortib ana qildim qilgan ishim.
Mirzayevaning aytishicha o'sha kuni darsdan so'ng o'quvchi bilan bo'lgan voqea haqida maktab rahbariyatiga xabar bergan.
Direktor o'zini ham xabari bor. Sirozi men direktor oldiga tushdim, bu bolani ota-onasini chaqirtiraylik. Kurator bilan ham gaplashdik.
Maktabga 2 oydan beri rahbarlik qilayotganini aytgan Anvar Akmalovga ko'ra, o'qituvchi Bibidona Mirzayeva va 9 sinf o'quvchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Tushuntirishni olib bordi o'zi. Keyin adalariga telefon qildim bu bolani. Chetga to'g'ri siz nima aytadiki, mana shunaqa bo'pti suvchi bo'lsam, xo'p bizlar adalar ham kelganlar ham. Men gaplashmadim adalar bilan shu o'quvchini. O'qituvchi masalasi bo'yicha men gaplashdim. Bekor urushsiz dedim, bu bolani dedim. Chunki dedim, hozirgi kunda pedagogikaga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirishlarni olib bordim. Endi hozir tushunibman, yig'ilishda aytib tushuntirishlar noboraman, lekin agarda kim nohaq bo'lgan bo'lsa, bir-biridan kechirim so'rab, bunaqa narsa boshqa takrorlanmaydi, xudo xolisa.
Dedi maktab direktori Anvar Akmalov. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 dan ziyod voqeani o'rgandi.
Toshkentdagi maktabda dars paytida o'quvchini urgan o'qituvchi ogohlantirildi.
Qashul deb haqoratli gap gapirdi-da u bola.
Shayxontohur soliq inspeksiyasi 128 xodimi birdan ishdan bo'shatilganini rad etgandi, ammo ozodlikka buni tasdiqlovchi buyruq nusxasi taqdim qilindi. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 10 yaqin muhim hujjatlar imzolangani xabar qilindi.
Я рад приветствовать вас сегодня на торжественном открытии года Казахстана в Узбекистане.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Erondagi suv toshqinlarida halok bo'lganlar soni 76 nafarga yetdi. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Eron rasmiylari 19 martdan beri yuz bergan suv toshqinlari 76 nafar odam umriga zomin bo'lgani hamda 2.2 milliard dollar moddiy ziyon keltirganini ma'lum qildi. Avvaliga Eron shimol-sharqida boshlangan suv toshqinlari, so'ngra janubiy viloyatlarga ham ko'chdi. Toshqinlar tufayli minglab eronlik evakuatsiya qilindi. Eron rasmiylari 14 aprel kungi bayonotida mamlakat sharqida yana sel kelishi va suv toshqinlari kuzatilishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Toshqinlar tufayli uylar, yo'llar va ekin maydonlari katta zarar ko'rdi. Ichki ishlar vaziri Abdulrizo Rahmoniy Fazli toshqinlar 25 viloyatda 4400 dan oshiq qishloqqa zarar yetkazganini bildirdi. Transport vaziri Muhammad Islomiy esa 725 ta ko'prikning butunlay vayron bo'lganini ma'lum qildi. Eron meteorologiya xizmati yetakchisi Sahar Tojbaxsh maxsus parlament sessiyasi oldida qilgan chiqishida kuzatilayotgan suv toshqinlari o'nlab yildan beri kuzatilgan quruqlik tugaganidan darak bermasligini bildirdi. Mahalliy agentlikning xabar berishicha Tojbaxsh kuzatilgan suv toshqinlari iqlim o'zgarishi va global iliqlashuv natijasida yuzaga kelgan deya bayonot bergan. Ekspertlarga ko'ra, so'nggi 10 yil ichida bu Eronda yuz bergan eng katta tabiiy ofatdir. Toshqinlar ortidan Eronga yaqin olisda joylashgan davlatlar moddiy yordam ko'rsatmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUS qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10 aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12 aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT Trans Asia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT Trans Asia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavodning oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021 yilning 1-aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayotgani haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon meva uzumlari viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov ozodlikka Gold Atlas Global MCG barcha qarz pullarini o'tkazganini tasdiqladi.
Dalli momentgacha 300 million atrof, 300 million fermerlarimiz puli hal bo'ldi, pul o'tkazildi, pullar o'tkazib berildi. Ertaga Asaka tumanidan ikkita fermerimizga o'tkazsa 316,5 million pul o'tadi. Zafar Omonov chinni haqiqatda insofli, diyonatli, iymonli insonligiga ishonardim. Shunaqa deb eshitgan edim. Haqiqatda bularga topshiriq berganmi, nima bo'lgan bilmadim, lekin reaksiya shunaqa kuchli bo'ldiki, bir haftaga qolmasdan uzi 5 kun, 4 kun ichida 300 million fermerlarning puli o'tkazildi. Qolayotgan fermerlardan 5 nafari, 5tasi bular Baliqchi tumanidagi fermerlar sudda yutkizib qo'yishgan bular. Qo'rg'ontepadan 5ta fermer yutib chiqqan sudda. Bularni pullari ham qaytish kerak edi. U g'alla bo'ladimi, paxta bo'ladimi, sabzavotmi, polizmi, boshqami, hamma chilikchiliklarni eng javobgar shaxs fermer. Fermerlarni hurmat qilgan inson hech qachon bo'lmaydi menimcha.
Deydi viloyat agrofirmalar uyushmasi raisi Xushnudbek Shahobiddinov. Eslatib o'tamiz, maqola nashr qilingan 5-aprel kuni Ozodlik Xushnudbek Shahobiddinov bilan bog'langanda u aloqani uzib qo'ygan edi. 2018 yilning iyul oyida Gold Atlas Global MCG Andijon viloyatiga yetkazib bergan urug'lik kartoshka chirib ketgani uchun fermerlar uni olishdan bosh tortgan va bu haqda viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi vakillari ishtirokida dalolatnoma tuzilgan edi. Bu voqeadan qariyb 1 yil o'tishiga qaramay, kredit hisobidan qilingan to'lov fermerlarga qaytarib berilmagandi. Andijon viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 5-aprel kuni Ozodlikka 2018 yilda viloyat bo'yicha urug'lik kartoshka olish uchun 16,5 milliard so'm Gold Atlas Global MCG hisobiga o'tkazilganini aytgan edi. Shundan so'ng fermerlar 1 yil davomida Gold Atlas Globalga o'tkazgan pullarini ololmayotgandan ozodlikka shikoyat qilgan edi. Gold Atlas Global O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibiga kiruvchi MCG ekanligi aniqlangach, Ozodlik 5-aprel kuni mazkur uyushma raisi Zafar Fayziyevning yordamchisi bilan bog'lanib, muammoni tushuntirgan. Yordamchi bu masalani uyushma raisiga yetkazishini aytgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11-aprel kunning 2-yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1-yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11-apreldagi uchrashuvlar 10-aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11-aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9-aprel kuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab, 3-ta avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10-aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6-dan 8-gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan Qurilish universitetdan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga, narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10-aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs munozaralari aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40% ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik Qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha, narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17-yil 2-sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300% ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18-yil 1 yanvaridan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. 3-dan, 17-yil 1-dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15% ga oshdi. Shuningdek, 18-yilda 17-yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qozog'iston prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 10 ga yaqin muhim hujjatlar imzolangani xabar qilindi.
Я рад приветствовать вас сегодня на торжественном открытии года Казахстана в Узбекистане.
Hyundai Motor UZ Namangan qo'shma korxonasi birinchi avtomobilni sentyabrda ishlab chiqarishi aytilmoqda. Eron rasmiylari 19-martdan beri yuz bergan suv toshqinida 76 odam o'lgani, 2 milliard dollardan ortiq zarar yetganini bildirdi. Yerevan va Baku rasmiylari Tog'li Qorabog' masalasini muhokama qilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
12 aprelda Istanbulning Fotih tumani Oqsaroy mavzesida jinoyat olamining yuqori martabali o'nlab vakillari vorlarning yopiq uchrashuvi sxodkasida o'zbekistonlik Axtam Samarkandskiy laqabli Axtam Yoqubovga vor zakoniy unvoni berildi. Axtam Samarkandskiy Baxtiy Tashkentskiy laqabli Baxtiyor Qudratullayevdan keyin 22 yil o'tib vor zakoniy rutbasiga loyiq topilgan ikkinchi o'zbekistonlikdir. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Istanbuldagi yig'ilish tafsilotidan xabardor jinoyat olami vakilining ozodlikka aytishicha, unda sobiq Sovet ittifoqining turli respublikalaridan bo'lgan vor zakoniy rutbasidagi kriminal avtoritetlarning 15 nafari ishtirok etgan, yana o'nlab o'g'riboshlar yig'ilishda telefon orqali qatnashganlar. Sxodka Gurjistonning Kutai shahrida bo'lgan vor zakoniy 64 yashar Temuri Nemsitsveridzening tashabbusi bilan o'tkazilgan. Laqabi Tripa. Unga 58 yashar vor zakoniy David Tsxekishvili laqabi Dato Surgutskiy boshlovchilik qilgan. Axtam Samarkandskiyga o'g'ri tojini kiydirish marosimi vor zakoniy unvonini berishni jinoyat olami kattalari muzlatib qo'ygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. MDHga a'zo davlatlardagi jinoyatchilar haqida tadqiqot olib boruvchi va xavfsizlik yuzasidan ismi oshkor bo'lishini istamagan moskvalik tahlilchining 15 aprel kuni aytishicha, o'g'rilar oilasi qarib 4,5 yildan buyon yangilanmay kelayotgandi. Sxodkaga bevosita aloqador kriminal avtoritet esa ozodlikka Shakro Malodoydan dabro olingandan keyingina Temuri Nemsitsveridze Axtam Samarkandskiyga istisno tariqasida o'g'ri unvoni berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari ko'ra Istanbuldagi Sxodkaga internet orqali bog'langan o'nlab o'g'riboshlar, jumladan O'rta Osiyolik va Kavkazlik avtoritetlar Axtam Samarkandskiy nomzodini qo'llab fikr bildirganlar. Sxodka paytida unga Tango Messenger orqali Qirg'izistonning Issiqko'l mintaqasidan Kola Qirg'iz laqabli Qamchi Qulboyev va Birlashgan Arab Amirliklaridan Lotu Guli laqabli ozarbayjonlik Vorzakoni Nadir Salifov Skype orqali aloqaga chiqib, Axtam Yoqubovga o'g'ri tojini kiydirish tashabbusini qo'llab-quvvatlaganlar. O'g'riboshlar yig'inida O'zbekistonda hozircha yagona vor zakoniy Baxtiy Tashkentskiy laqabli 47 yashar Baxtiyor Qudratullayev qatnashmagan. Biroq jinoyat olamidagi avtoritetning aytishicha, sxodkadan bir muncha avval Baxtiy Tashkentskiy O'zbekistonda yana bir vor zakoniy paydo bo'lishiga e'tirozi yo'qligini bildirgan. 1976-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan Axtam Yoqubov o'tmishi haqida ma'lumot ko'p emas. U 1998-yilda Birlashgan Arab Amirliklarida o'zbek ayollarini fohishalikka majburlagan ayol va uning tan qo'riqchisini o'ldirishda aybdor deb topilib, dastlab bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan, so'ngra mazkur jazo 25 yilga o'zgartirilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi korrupsiyada ayblanib sudlanayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 10 aprel kuni Ozodlik radiosi Amnesty International tashkiloti Rashidjon Qodirov qiynoqlarga solingan bo'lishi ehtimolidan tashvish bildirgan haqida maqola chop etgan edi. Bosh prokuratura rasmiy bayonotida ta'kidlanishicha, tergovning boshidanoq Rashid Qodirovga himoyalanish huquqi berilgan, advokatning barcha tergov harakatlarida ishtiroki, shuningdek, u bilan hech qanday
cheklovlarsiz xoli uchrashish imkoniyati ta'minlangan. Rashidjon Qodirov va boshqa ishtirokchilarning yoshini hisobga olgan holda dastlabki tergov davomida ularning sog'lig'i Ichki ishlar vazirligi tibbiyot muassasalarining doimiy nazorati ostida bo'ldi. Ishni sudda ko'rib chiqish jarayonida ham doimiy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda va barcha zaruriy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan alohida maxsus transport vositasi ajratilgan. Tergov davomida sud tibbiy ekspertiza o'tkazilgan, uning xulosasiga ko'ra Rashidjon Qodirovning salomatligi, sog'lig'ining holati qamoqda saqlashga to'sqinlik qilmasligi ma'lum bo'lgan va unda hech qanday tan jarohatlari aniqlanmagan. Bosh prokuraturaning bildirishicha, jinoyat ishi doirasida 2018 yil 25 fevralda qamoqqa olingan Rashidjon Qodirov advokatga hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim ham o'tkazilmayotganini aytgan. Ta'kidlash joizki, Moskva shahrining Shiglov i Partnyori advokatlik byurosi bilan tuzilgan huquqiy yordam ko'rsatish shartnomasi asosida faoliyat yurituvchi advokat Madiyarov Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishida advokat sifatida ishtirok etishini ta'minlashga oid choralar ko'rish to'g'risida iltimosnoma bilan faqatgina 18 iyul kunida murojaat qilgan. Tergov organlari zudlik bilan bu haqda Rashidjon Qodirovni xabardor qilish choralarini ko'rgan. Rashidjon Qodirov Madiyarov huzurida o'z tashabbusiga ko'ra uning xizmatlaridan voz kechib, unga nisbatan hech qanday jismoniy yoki ruhiy bosim o'tkazilmayotganligi, u ixtiyoriy ravishda ko'rsatmalar berayotgani haqida ma'lum qilgan. Shuningdek, Rashidjon Qodirov ayni paytda uning huquqlarini boshqa advokat himoya qilayotgani va qo'shimcha advokat jalb qilinishiga ehtiyoj yo'qligini ham bildirgan. Bundan tashqari, uchrashuvda Madiyarovning talabiga binoan Qodirov unga o'z tanasini ko'rsatgan, shundan so'ng Madiyarov tan jarohatlari yo'qligiga ishonch hosil qilgan deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura tergov davomida Qodirov o'z aybini faqat qisman tan olgan, bu esa unga ayblov bo'yicha o'z fikrini erkin ifoda etish imkoniyati berilgani va uning bunday mazmundagi ko'rsatmalarni olishda unga nisbatan qandaydir bosim o'tkazilganlik fakti mavjud emasligidan dalolatdir. Bundan tashqari, 17 yanvar kuni sud majlisida raislik qiluvchi sudyaning savoliga Qodirov tergov davomida o'z ko'rsatmalarini ixtiyoriy ravishda berganligini ma'lum qildi va bu sud majlisi bayonnomasida qayd etildi. Bugungi kunda Qodirovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilmoqda. Bosh prokuratura jinoyat ishlariga jalb etilgan fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha barcha zarur choralar ko'rilishini kafolatlaydi deb bildirdi bu O'zbekiston Bosh prokuraturasi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Saida Mirziyoyevaning agentlik direktori o'rinbosari etib tayinlangani haqida 12 aprel kuni agentlikda Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov boshchiligida o'tkazilgan kengaytirilgan hay'at yig'ilishi chog'ida e'lon qilindi. Saida Mirziyoyeva bundan bir oy muqaddam ushbu lavozimga tayinlangan Nargiza Rahimovaning o'rnini egalladi. 35 yashar Nargiza Rahimova Ozodlikning Facebook sahifasida qoldirgan qo'sh xotinlikka qarshi qilgan ehtiyotsiz sharhi ortidan virtual sazoi qilingan va keyinchalik xavfsizlik sabablariga ko'ra majburiy ta'tilga chiqarilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 12 aprel kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Prezident administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi mas'ul xodimlari, vazirlik va mutasaddi idoralar rahbarlari ishtirok etgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan agentlik xodimi yig'ilishda shuningdek hukumat va oliy majlis palatalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlashga oid tizimli ishlarni tashkil qilish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlashda axborot xizmatlarining nufuzini oshirish, agentlik tizimiga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, matbaa va noshirlik, kutubxonachilik sohasini zamonaviy uskunalar bilan ta'minlash va boshqa dolzarb masalalar muhokama qilinganini bildirdi. Xususan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bo'yicha belgilangan vazifalarni sifatli va samarali amalga oshirish masalalari alohida qayd etildi, deya bildirdi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha, Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi agentlikda O'zbekistonning chet ellarda ijobiy imijini shakllantirishga mas'ul bo'ladi. U shuningdek agentlikning davlat organlari axborot xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi hamda ommaviy axborot vositalari, matbuot, noshirlik, matba va axborot kutubxona faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. U 2 fevralda prezident farmoni bilan ta'sis etilgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibs qilinganini ma'lum qildi. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli tarzda xabar qilgan edi. Ozodlik 11-aprel kuni taqdim qilingan Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, bu ikki shaxs musulmonlar idorasida turib Facebook tarmog'iga joylagan videosida diniy idora mulozimining shaxsiyatiga tekkan. Shuningdek, ushbu bayonotda voqea joyiga yetib kelgan ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmasdan ularga qarshilik ko'rsatgani ham ta'kidlangan. Aytilishicha, ikkovlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan mayda bezorlik, 194 moddasi bilan hokimiyat idoralari vakillariga qarshilik qilish aybi qo'yilgan va ayni kodeksning 34 moddasiga asosan har ikkalasiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, har ikki sudlanuvchi ayblovni tan olmagan, ammo sud guvohlar ko'rsatmalar va to'plangan dalillar asosida ayblov tasdig'ini topdi deb hukm chiqargan. Ammo ikkalaning qayerda jazo o'tayotgani noma'lum qolmoqda. Rasmiy bayonotlarda bunday ma'lumot taqdim qilinmagan. 8-aprel kuni Facebook ijtimoiy tarmog'ida tanilgan faol Rustam Karim tarmoqdagi followerlariga musulmonlar idorasiga borgani va u yerdagi uchrashuvlarda mamlakatda bahsli bo'lib qolayotgan masalalar, hijob, halol sertifikat, soqol qo'yishning taqiqlanishi kabi masalalarda o'z pozitsiyasini idora rahbariyatiga bildirganini aytgandi.
Bunda hech narsa kelmasa ham, baribir o'zidan pozitsiyamizni bildirib qo'yaylik. Qanaqa insonmiz, nima tarafdorimiz.
Ammo bu chiqishdan biroz o'tib, ularning qo'lga olingani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Tarmoq foydalanuvchilari ularning panelni deb ataladigan Toshkentdagi vaqtinchalik saqlash markaziga olib ketilgani, ammo biroz so'ngra To'lqin Astanovning oilasi u yerdan faolni topa olmagani haqidagi xabarlarni yoza boshladilar. Qisqa muddatda Facebook ijtimoiy tarmog'ida Rustam Karim va To'lqin Astanovga ozodlik chaqirig'i ostida aksiya boshlanib ketdi. Facebook ijtimoiy tarmog'ida faol bo'lgan Rustam Karim diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingani aytilgan. U bilan birga hibs qilingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham Facebook tarmog'idagi postlar uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini yozgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.055 kHz yoki 15.265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 dan 22:00 gacha 9.940 kHz yoki 9.490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistonda g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona gaz ta'minotidan uzilishi ortidan sinish arafasida turibdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim xususiy g'isht korxonalari egalari gazdan uzilgach faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lganliklarini aytishdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019 yil 24 martda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar fikricha, korxonalarning gazdan uzilishi ular biznesiga katta zarba bo'lgan. Urganch shahridagi xususiy g'isht zavodi egalaridan biri Matkarim Qurbonov xumuzlariga gaz yoqishga qo'yilgan taqiq ortidan korxonasi faoliyatini to'xtatib turishga majbur bo'lganini aytdi. Buning sababi g'isht pishirish xumuzlariga gaz berish to'xtaganidir. Hozir g'isht pishirish xumuzlari ishlamayapti. Ko'mirga o'tinglar, endi gaz bo'lmaydi deyishdi. To'g'ri, ko'mir arzon, lekin ko'mir kerakli issiqni bermaydi. Bizning xumuzlar ko'mirga moslashmagan. Biz shu paytgacha gazda pishirib keldik. Shuning uchun ishni to'xtatishga majbur bo'ldik, deydi xorazmlik tadbirkor. Toshkent shahridagi qurilishlarni g'isht bilan ta'minlaydigan Yangiyo'l shirkatidagi o'nlab g'isht zavodlari ham faoliyatini to'xtatgan, ayrimlari ko'mirga o'tgan. G'isht biznesi bilan shug'ullanadigan Yangiyo'llik tadbirkor Shuhrat Sobirovning aytishicha, gazdan uzilgan g'isht zavodlarida ishlab chiqarish to'xtashi ortidan muhim qurilish materiallari hisoblangan pishgan g'ishtning narxi bir oyda 30% ko'tarilib ketgan. 2 oy oldin pishgan g'isht 800 so'm bo'lgan bo'lsa, hozir 1100-1200 so'mga ko'tarilib ketdi, chunki ishlab chiqarish yo'q. Yangiyo'lda 30 dan ortiq g'isht zavodi bor, shundan 4tasi ishlayapti, ishlayotganlari ham ko'mir yoqib amallayapti, deydi tadbirkor. O'zbekistonda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan korxonalarga gaz berish to'xtagani birgina g'isht yoki ohak zavodlarini emas, balki yuzlab issiqxonalarni ham qiyin ahvolda qoldirdi. Ismi sir qolishini istagan sirdaryolik fermer gaz yo'qligidan issiqxonalar barbod bo'lish yoqasiga kelib qolganini aytdi. Prezidentimiz issiqxonalarni rivojlantiraylik deb jon kuydirayotgan bir paytda parniklarga gazni to'xtatib qo'yishyapti, deydi sirdaryolik tadbirkor. O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiy saytida keltirilishicha, O'zbekiston yiliga 50 milliard kub metr tabiiy gaz qazib oladi va mamlakat gaz qazib olish hajmi bo'yicha jahonda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek gazining xorijdagi asosiy xaridorlari Xitoy va Rossiya hisoblanadi. O'zbekistonning o'zida esa gaz ichki iste'moli yildan yilga oshib bormoqda, tabiiy gazga ichki ehtiyoj miqdori haqidagi raqamlar jamoatchilikka e'lon qilinmay kelinadi. Mamlakat o'z gazini chet elga sotayotgan sababli qishloq joylarda aholi o'tin va tezak yoqishga majbur bo'layotganidan har yili shikoyat qiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish ehtimoli bo'lgan yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga tselofan plyonka tortilyapti. Bu haqda Ozodlikka suratlar bilan birga xabar yuborgan Oltiariq tuman suv xo'jalik korxonasi ishchilarining aytishicha, hokim bu tadbirni go'yoki bu yerlarga erta bahorda plyonka ostiga chigit ekilgandek qilib prezidentga ko'rsatish uchun tashkil qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oltiariq tumanida katta yo'l bo'yidagi maydonlarga ekilgan chigit ustiga tselofan plyonka tortishga byudjet tashkilotidan majburan olib chiqilgan ismi sir qolishini so'ragan ishchilardan birining aytishicha, bu ishlarning hammasi ko'z bo'yamachilik uchun qilinmoqda. Bugun 12-aprel. Ertalabdan bir qancha byudjet tashkiloti xodimlari dalaga olib chiqildi. Burbonlik qishlog'i yaqinidagi katta yo'l bo'yidagi chigit ekilgan maydonda plyonka yopish bilan ovoramiz. Ba'zi joylarda chigitni ishlab qolgan. Bunga plyonka nimaga kerak deb so'rasak, shu yo'ldan prezident o'tishi mumkin ekan, unga ko'rsatish uchun qilinyapti deb javob berishdi. Keyin rasmga olib sizlarga tashlab yubordik, deydi ishchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan 6 ariqlik fermerlardan biri rahbarlarning bu ishidan hayron qolganini aytarkan, dedi. Kulishingni ham bilmaysan, yig'lashingni ham bilmaysan. Kulgiligi, hozir unib chiqayotgan bu chigitga plyonka umuman kerak emas, haroratning o'zi yetarli. Yig'lashing esa, bu plyonkalarning xarajati yana bizning zimmamizga tushadi. Prezident ko'zbo'yamachilik qilmanglar deb turgan bir paytda, bular battar qiladi, hech tushunolmay qoldim, dedi fermer. Har yili plyonka ostiga chigit ekib, paxta yetishtiradigan andijonlik fermerlardan biri Farg'ona viloyatida qilinayotgan ko'zbo'yamachilikning iqtisodiy zararini tushuntirib berdi.
birinchidan oshiqcha xarajat, endi bunday tarmoqni qistirmaydi degan gapda bu. Mana o'sha 7 gektar yerga kelgan bo'lsa, 1 gektarga 57 kilodan plyonka to'g'ri keladi. 10 gektarga 570 kilo. Endi tasavvur qiling, 570 kilo plyonkasi qancha bir 8 million atrofida pul oladi. Uni asl belgilangan 28-25 martdan keyingisi aslo foydasi yo'q uni. Bu qachonki tushadi, cho'milib ketadi plyonka. Mana shunda foydasi bor. Yerdagi namlikni joyida ushlab qolishligi uchun. A bu qachon bir chiqadigan plyonkani ustiga tortadigan bo'lsa, u foydasi yo'q uni. Kuyib qoladi, paxta chiqayotgan paxta sarg'ayib kuyib qoladi, hovo o'tkazmay qo'yadi.
Deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan Oltiariqlik mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, prezident kelishidan oldin ko'zbo'yamachilik boshqa sohalarda ham avjiga chiqqan.
Odamlarning ko'chada uzumi bordi, trotuarda. Shu uzumni ko'chirgizib, bir oy bo'ldi endi, bir oy bo'ldi mashinga. Archa ektirdi. Chipirlarni qizil oqayda bo'yayapti, qizil qilib. Eskilik sanaq chipirlarigacha bo'yab tashlayapti.
Deydi mahalla faollaridan biri. Oltiariq tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Hayotbek Qoraboyev ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi va aloqani uzib qo'ydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Parij shahri rasmiylari seshanba kuni 2024 yilgi Olimpiada o'yinlari arafasida poytaxt havosini tozalash maqsadida 800 ta dizel dvigatelli avtobusni elektr avtobuslar bilan almashtirish rejasini e'lon qildi. Parij transport xizmatining ma'lum qilishicha, shaharni bunday avtobuslar bilan ta'minlash tenderini 3 mahalliy shirkat yutgan. Transport xizmati o'tkazilgan tender Yevropadagi bunday yirik ilk tanlov ekanligini aytar ekan, boshida 150 avtobus xarid qilinishini ma'lum qildi. Avtobuslarning ilk partiyasi 2020-2022 yillarda yo'lga qo'yiladi. Parij rasmiylari 2025 yilgacha shaharda faqatgina atrof muhitni zaharlamaydigan avtobuslarni qoldirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun nafaqat elektr avtobuslar, balki bioyonilg'ida yuradigan avtobuslar ham xarid qilinadi. Parijdagi 341 avtobus yo'nalishida anchadan beri faqat elektr avtobuslar yuradi. Ammo 4700 ta avtobusning hammasini birdaniga almashtirish oson bo'lmaydi. Parij transport xizmati hozirda 950 ta gibrid, 140 ta bioyonilg'ida yuruvchi hamda 83 ta elektr avtobusga ega. Keyingi yillarda elektr avtobuslardan foydalanish jahon bo'ylab oshib bormoqda. Bu sohada shaharlarni chang tutundan tozalashga harakat qilayotgan Xitoyda yirik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa shaharlarida, xususan Amsterdam va Rotterdamda keyingi yillarda elektr avtobuslar soni sezilarli darajada ko'paydi. Parij meri An Hidalgo shaharda chang tutundan tozalash uchun kurashib keladi. Shuningdek, u ommaviy transportni bepul qilish g'oyasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Kaliforniyada Stratolan shirkatining 2 fyuzelajli 6 Boeing 747 dvigatelli o'rnatilgan samolyoti 13 aprel kuni o'zining ilk parvozini amalga oshirdi. Dunyodagi eng yirik samolyotning sinov parvozi Mojave cho'li ustida o'tkazildi. Samolyot o'zi bilan fazoga sun'iy yo'ldoshlarni uchirishga qodir raketalarni olib chiqa oladi. Samolyotni Scaled Composites muhandislik shirkati qurgan. Eng katta samolyotning qanotlari uzunligi 117 metr bo'lib, u 6 ta Boeing 747 dvigatel bilan jihozlangan. Shanba kungi sinov davomida ulkan samolyot 2,5 soat parvoz qilgan. Bunga qadar samolyot faqat yerda turib turli sinovlardan o'tkazilgandi. Sinov davomida samolyotda 304 km sekundlik tezlikka yetib, 5182 metr balandlikka ko'tarilgan. Starolan shirkatini Microsoft asoschilaridan biri Paul Allen yo'lga qo'ygandi. Shirkat yer orbitasiga kichik yo'ldoshlarni olib chiqishning qulay va ishonchli vositasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. ammo o'tgan yilning oktyabrida Allen ulkan samolyot parvozini ko'ra olmay vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini xalqni aldashda aybladi. Taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovdan daromadlarini ochiqlash so'raldi. Chirchiq daryosi ekologik fojia yoqasiga kelib qolgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mamlakatda avtomobil yo'llari ahvolini keskin tanqidiy baholadi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Palatada o'tgan muhokamada Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Shuhrat Nazarov deputatlarga hisob bergan. Deputat Qutlumurod Babashevga ko'ra, obod qishloq dasturi bo'yicha qurilgan yo'llar qoniqarli ahvolda emas. Deputat Sattor Rahmatov esa avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini almisoqdan qolgan ish tartibida ishlash xalqni aldashda ayblagan. Birgina Chiroqchi tumanining jami 3000 km yo'li bo'lsa, shundan 2600 km ichki qishloq xo'jaligi yo'llari hisoblanadi. Ularning 40% tuproq, 20% tosh, 20% esa asfalt bo'lib, qisqasi tamom bo'lgan yo'llar. Biz xalqni aldayapmiz. Xalqimizning asosiy qismi qishloqda yashaydi. Bir inson tug'ilib o'lib ketadiki, u yuradigan tuproq ko'cha tosh yo'lga aylanmaydi degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sattor Rahmatov. Davlat nomenklaturasida turgan rahbarlarning barchasi va ularning oila a'zolari soliq deklaratsiyasi to'ldirishi, topayotgan daromad haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etishi shart. Bu haqda Axborot texnologiyalari vazirligining xabar nashri onlayn versiyasida chop etilgan maqolada so'z boradi. Deklaratsiya hujjati hukumat portali, soliq qo'mitasi yoki rasmiy axborot saytlarida berib borilishi lozim. Qayd etilishicha 8 joyda dars o'tayotgan va har yili o'nlab kitob yozib yaxshigina qalam haqi olayotgan vazir maqomidagi Akmal Sayidov hukumatdagi yumushlardan ortib to'yi tomoshalarda xizmat qilib daromad qilayotgan Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov hamda daromadli korxona yoki baquvvat bank aksiyasiga ega bo'lib mo'may dividend olayotgan amaldorlar tushumini ochiq ma'lum qilish shart. Deklaratsiya to'ldirish tashabbusini o'rnak sifatida Davlat soliq qo'mitasi rahbari boshlab berishi tavsiya etilgan. So'nggi paytlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtga rahbar bo'lgunga qadar yirik kompaniya egasi bo'lgani, ammo avvalgi biznesidan to'liq uzilmay, ikkinchi muhim lavozimini birgalikda olib ketayotgani bo'yicha ayblovlar yangramoqda. Shunga ko'ra maqolada davlat ishi va biznesni tartibga soluvchi, ya'ni lobbizmni tartibga soluvchi qonun qabul qilish lozimligi aytilgan. Toshkent mintaqasidagi o'nlab korxona chiqindi suvlarini to'g'ridan-to'g'ri Chirchiq daryosiga oqizmoqda, deya xabar qiladi Huquq nashri. Masalan, Intersog mas'uliyati cheklangan jamiyat ishlab chiqarishdan chiqayotgan maishiy oqova suvlarini kimyoviy zararsizlantirmasdan daryoga yo'naltirib qo'ygan. Plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Toshkent Plastpolimer tashkiloti oqova suv tarkibidagi kimyoviy moddalar ushlab qolinmasdan daryoga oqiziladi. Shuningdek, Bektemir tumanida faoliyat yurituvchi yana o'nlab korxonadan chiqayotgan maishiy oqova suvlari daryoga qo'shilib ketmoqda. Qayd etilishicha, keyingi yillarda Chirchiq daryosida baliqlar miqdori keskin kamaygan. Sohil bo'yida qushlar ham siyraklashgan. Ahvol shunday davom etsa, bir necha yildan keyin Chirchiq daryosidan faqat chiqindi suv oqadi, deya bong uradi Huquq nashri. O'zbekiston banklari Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 5 aprelida imzolagan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qaror ijrosiga to'sqinlik qilmoqda, deya xabar qiladi 21 asr nashri. Qarorga muvofiq, banklar maktabgacha ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga 15 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davrda kredit ajratishi lozim. Ammo davlat va xususiy sherikchilikda bog'cha tashkil etmoqchi bo'layotgan yuzlab tadbirkor banklar kredit bermayotgani xususida arz qilgan. Birgina O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bog'cha qurish uchun kredit ololmayotgan 127 nafar tadbirkorni ro'yxatga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.